Blitë si dy fish në Paris përfunoj angthi. Përfunoj angthi i Parisit pas në rrërje së dy fish të policis në Vincennes e në Damartin. Bilanci, tre gjihadist vrar, disa pengjet liruar. Drama e Francës, gati në gjendje shtetërrëthimi pas masakrës në selin e gazetës Charlie Hebdo, që shkaktoj 12 viktima, përfunoj për disa minuta. Vlezrit Kouaçi, autor të atentatit terrorist u vrar nga policia në tipografin Damartin-en-Goël, 20 km larg kryeqytetit, ku ishin strehuar duke marrë pengë për gjecin e ndërmarrjes, i cili u lirua. Njëkohësisht, policia franceze sulmoi dyqanin e ushqimeve për hebrejt në Port de Vincennes, ku një tjetër gjihadist pati marrë pengë 5 vetë, ndër cilët një feri ishte sapo lindur. Burri armatosur me Kalashnikov është Amedi Koulibaly, i njëjti terrorist që dje hapi zjarr vrau një grua police në Montrouge, gjithnjë në periferit Parisit. Autoritetet po kërkojnë dhe një vajzë të re që duket se ka të bëjë me këtë vrasje, quhet Hayat Boumedienne. Me kalimin e orëve dolën më tepër në pahalidhjet nërmjet Sherif Kouaçi dhe Koulibaly, të dy të përfshirë në planin për arratisjen nga burgu të Smaïn Aït Ali Belkacem, terrorist algerian, dënuar me burgim përjetshëm për atentatet e vitit 1995 në metropolitan Litanën e Parisit.
Parisi dhe gjithë Franca përjetoi terrorin, por edhe indignatën e thellë që i bëri njerëzit të protestojnë në përsheshje, kërkojnë të mos instrumentalizohet frika. Të dëgjojmë analistin italian Alessandro Politi në mikrofonin ton.
Dobbiamo aspettarci di evitare la manipolazione della paura.
Duhet shmangur manipulimi i frikës. Kur frika shfrytëzohet për qëllime politike as pak të pastra, duhet kemi shumë kujdes. Të kujtojmë se në Evropë spanjollët kanë pasur 200 viktima, anglezët 50, e edhe ne italianët vërtet nuk kemi vdekje nga terrorizmi, që nga viti 2001, por kemi 84 viktima të mafjes vetëm në vitin 2013. Duhet të kemi kujdes, por duhet të shmangim me çdo kusht edhe histerinë e atmosferës luftës e terrorit apo idenë neshjes ndërmjet qytetërimeve. Atentatorët e Charlie Hebdo vijnë nga një shtresë popullsisë që i është nënshtruar një propagandë tepër të fuqishme këtyre viteve, duke rënë në kurth. Unë jetoj në një lagje shumë etnike në Rom, e s'kam pasur kur probleme me fqinjtë e mi musliman. Nuk duhet ulshojmë pe terroristëve e atyre që shfrytëzojnë këto ngjarje tragjike për fitime politike.
A ekziston një rrezik terrorizmi edhe për Romën, qendra e katolicizmit botror?
C'è stata, come dire, qualche dichiarazione da parte.
Ka pasur ndonjë deklaratë për Romën nga ana të veçuajturit Shteti Islamik, por kërcënimet kundër Charlie Hebdo kanë qenë më të mirë përcaktuara e më të shpeshta. Ky është fakt. Propaganda gjihadiste është demaskuar nga bashkësitë muslimane që kanë bërë si kanë ditur më mirë, por nuk janë ndihmuar nga organet e shtetit. E kjo jo vetëm në Itali. Terrorizmi është armë politike jashtëzakonisht e dobtë, por që mund godas kurdo në pikat më pak të mbrojtura. Ose ne jemi në gjendje të përgjigjemi me guxim, ose e lëm veten në duart e këtyre që në fund fundit janë elementet më të izoluar, pra, në teori edhe më të dobtit.